Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na pinakamait na mga balita ngayong 5 ng Hunyo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Prime Minister Anthony Albanese babiyahe patungong Indonesia ngayong araw. Babala sa relasyon ng Australia at Timor-Leste sa nagbabadyang impluwensya ng China sa islang bansa. At sa balita sa Pilipinas, mga lugar na nasa Alert Level 1, nadagdagan pa. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, babiyahe ngayong araw si Prime Minister Anthony Albanese patungong Indonesia para sa taunang leaders meeting kasama si President Joko Widodo sa Jakarta. Kasama din sa biyahe si na Foreign Minister Penny Wong, Trade Minister Don Farrell, Industry Minister Ed Yusik at Luke Gosling, MP para sa Northern Territory Electorate ng Solomon. Makikibahagi din sa pagpupulong ang isang delegasyon ng mga negosyanteng Australian. Ani Albanese, ang Indonesia ay mahalagang kasosyo ng Australia sa rehiyon.
They will grow to be the fourth largest economy in the world in growing decades. It's an important economic relationship, but it's an also important people-to-people relationship, and I look forward to renewing my friendship with President Widodo. We spoke yesterday on the phone about the importance of building on the economic and social relationship between Australia and Indonesia.
Sa Martes, magbabalik sa Australia ang punong ministro. Sa ibang balita, Timor-Leste hindi umano mag-aalinlang ang humingi ng tulong mula China. Ito ang pahayag ng presidente na si Jose Ramos Horta matapos makipagpulong kasama ng ilang top officials sa kabiserang Dili. Habang napigilan ang Timor-Leste na pumasok sa isang kasunduang pangseguridad sa China, pinirmahan naman nito kahapon ang isang bilateral agreement na kapaloob ang air services, healthcare at pagtutulungang pang-ekonomiya. Sa pagtatapos ng pagbisita ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa rehiyon ng Timor-Leste, sinabi ni President Ramos Horta, gusto niya na makasama ang kanya bansa bilang priority ng China pagdating sa pagbibigay ng suporta.
The issue I discussed with the Foreign Minister of China was the bilateral and multilateral cooperation, which has been running for 20 years. As China is a member of the UN Security Council, East Timor will ask the UN and China for support in many areas.
Quando Timor precisa ir a conselho de segurança, China apoia Macau.
Sa panayam naman ng SBS sa ilang analysts, kailangan tulungan ng Australia umano ang Timor-Leste sa pagsulong ng liquefied natural o natural gas resources kung ayaw nitong maging maimpluwensya ang China sa rehiyon. Balita naman sa Pilipinas, mas marami pang mga lugar sa bansa ang inilagay sa Alert Level 1 hanggang 15 ng Hunyo. Ito ay ayon sa pahayag ng Malacanang kahapon Sabado. Sa ulat na Enquirer.net, ang Alert Level 1 ang pinakamaluwag o least restrictive sa 5-level COVID-19 alert system. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, inaprubahan ng Interagency Task Force noong Webes ang mga rekomendasyon ng Subtechnical Working Group for Data Analytics para magbigay ng klarifikasyon kaugnay ng mga alert level classifications sa mga probinsya. Samantala, sa ikatlong araw naman ng selebrasyon ng United Kingdom para sa Platinum Jubilee Extravaganza ni Queen Elizabeth, isang special concert ang ginawa sa harapan ng Buckingham Palace. Dumalo sa naturang concert si Prince Charles at nagsalita ito, nagbigay parangal sa 70 taong panunungkulan o pamumuno ng reyna sa monarkiya. Kasama sa mga tampok na artist sina Queen at Adam Lambert, opera singer Andre Bocelli at Diana Ross. Bagaman hindi pisikal na dumalo, isang sorpresa naman ang ng pre-recorded video appearance ang ginawa ni Queen Elizabeth kasama ang isa pang British National Treasure, si Paddington Bear. Sa kanyang talumpati, hiniling ni Prince Charles at 22,000 na katao na dumalo sa concert na ipakita ang kanilang pagpapahalaga kay Queen Elizabeth na pinanood ang event habang ito'y nasa Windsor Castle.
Windsor Castle is barely 20 miles away. So if we cheer loudly enough, she might just hear us.
Kaugnay pa rin ang pagpaparangal kay Queen Elizabeth, isang isla sa Lake Burley Griffin sa Canberra ang binigyan ng bagong pangalan bilang parangal sa reyna sa gitna ng kanyang Platinum Jubilee celebrations. Ang dating tinatawag na Aspen Island ay kilala na ngayon bilang Queen Elizabeth Island. Inanunsyo ito sa isang seremonya na dinaluhan ng Australian Prime Minister at UK High Commissioner. May 16 na beses sa bumisita si Queen Elizabeth sa Australia sa kabuuan ng kanyang 70-year reign. Pero hindi na ito makakabiyahe ng malayuan dahil sa kanyang kalusugan. Sa ginawang seremonya kahapon sa Canberra, narito ang pahayag ni Prime Minister Anthony Albanese.
For 7 remarkable decades, Her Majesty has been the embodiment of grace, fidelity and dignity, and Australia has a deep affection for her. She's, after all, the only reigning monarch most of us have known, and the only one to have ever visited our great nation of Australia.
Sa balitang sport, Filipino boxer Aston Palicte kasalukuyang nasa Australia at kakaharapin nito ang Australian boxer na si Jason Maloney para sa undercard round bago ang inaabangang laban ni world champion boxer George Kambosos Jr. kontra American na si Devin Haney sa Melbourne. Noong Miyerkules dumating ang bantamweight contender na si Aston Palicte sa Melbourne at mamaya nga ay lalaban ito sa undercard laban sa Victorian boxer. Nasa 55,000 katawang nasahang manood ng live sa Marvel Stadium mamaya. Samantalang 10-round bout ay ibibroadcast naman sa ESPN sa US bilang bahagi ng inaabangang lightweight championship bout sa pagitan ng world champion ang Australian na si George Kambosos Jr. at ang American boxer na si Devin Haney. At sa ulat panahon naman, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maulap, 18 degrees. Sa Adelaide, medyo maulan at mahangin, 13 degrees. Sa Melbourne, medyo maulan din pero huhupa na ang hangin sa 13 degrees. May panakanakang pagulan naman sa Hobart, 13 degrees. Aambon naman sa Canberra, 12 degrees. Sa Wollongong, bagyang maulap sa 18 degrees. Medyo maulap din sa Sydney, 18. At sa Newcastle, 17 degrees. Maganda naman ang araw sa Cairns, 29 degrees. Medyo maulap naman sa Darwin, 31 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan, 34 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.